Λέγαμε και το πρωί στα ρεπορτάζ που δίναμε στους συναδέλφους της πρωινής ζώνης ότι έχουμε ένα ζήτημα με τους νοσήσαντες για δεύτερη φορά που δεν μπορούν να βγάλουν πιστοποιητικό νόσησης. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι θα φτιάξουν το λογισμικό του συστήματος το οποίο τους πετούσε έξω, αλλά σήμερα διάβαζα ότι η Επιτροπή Εμβολιασμού συνιστά σε ένα μήνα και όχι σε τρεις μήνες όπως ίσχυε πριν από λίγο καιρό μετά την νόσηση εμβολιασμό, διότι όπως υποστηρίζει, σήμερα μάλιστα τα είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου επικαλούμενη μια έρευνα και από το Ισραήλ, ότι η τεχνητή νόσηση, δηλαδή η τεχνητή κάλυψη, ανοσία από το εμβόλιο είναι πολύ ανώτερη της φυσικής ανοσίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη, λοιμοξιολόγο, και θέλω, κύριε Καβαλιώτη, αφού σας καλησπερίσω,
καλησπέρας,
να σας ρωτήσω με ποια επιστημονική λογική η φυσική ανοσία διαρκεί τρεις μόλις μήνες και τώρα ένα κατά την Επιτροπή.
Διότι γιατί δεν ρωτάτε την Επιτροπή?
Δεν έχω τη δυνατότητα.
Και δεν έχω ούτε εγώ, ξέρετε, που πολλούς από αυτούς τους ξέρω και προσωπικά και τους έχω στείλει επιστολή πριν 10-12 μήνες, δεν θυμάμαι, για να μου εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Τότε, όχι για το τρίμηνο, αλλά με ποια λογική δίνανε ένα χρόνο πιστοποιητικό εμβολιασμού για ένα χρόνο.
Μετά έγινε 7.
Και για αυτούς που νόσησαν ήταν 6 μήνες, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό ανατρέπει, ξέρετε, όλη την ιατρική. Το να πεις ότι η τεχνική ανοσία είναι ισχυρότερη από τη φυσική ανοσία. Δηλαδή ανατρέπει όσα μάθαμε μέχρι σήμερα και όσα μαθαίνουμε και όσα είναι γραμμένα στα βιβλία. Τώρα, πού το στηρίζουν αυτό?
Σε έρευνες λένε, σε έρευνες λένε, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν και με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει μια τέτοια έρευνα, κύριε Καβαλιώτη, που
δεν
θα κρίνει
τα ποιοτικά,
ναι, τα ποιοτικά κριτήρια μας ενδιαφέρουν εδώ, που δημιουργούνται από τη φυσική νόσηση, τα αντισώματα δηλαδή, και τι άλλο δημιουργεί η φυσική νόσηση και τι δημιουργείται από την τεχνητή ανοσία, από τον εμβολιασμό δηλαδή.
Ναι,
πάντα εσείς, επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, υποστηρίζατε ότι η φυσική νόσηση υπερτερεί της τεχνητής ανοσίας.
Ναι, μα δεν το υποστηρίζω μόνο εγώ, το υποστηρίζει η ίδια η ιατρική, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχει λογική αυτή, δεν μπορώ να το βρω, το ότι είπαν μία μελέτη έδειξε αυτό, αυτό δεν λέει τίποτα. Μία μελέτη γίνονται εκατομμύρια το χρόνο, χιλιάδες μελέτες, εκατοντάδες χιλιάδες. Το μία από αυτές να πει αυτό δεν σημαίνει κάτι. Όμως ο οργανισμός μέσα σου, όταν νοσήσεις, όταν πάρεις όλο το μικρόβιο, τον ιό, οτιδήποτε είναι, και απαντάει συνολικά σε αυτό το παθογόνο που εισέρχεται και το πολεμάει, κινητοποιεί πολλούς μηχανισμούς, και αυτό που είπατε, η ποιοτική ανοσία, δηλαδή τα ποιοτικά αντισώματα, είναι σαφώς πολύ καλύτερα από ένα του πρώτου βαθμού αντισώματα. Υπάρχουν άλλο ποσοτικό αντισώμα να βγάζεις 1000 αντισώματα και άλλο να βγάζεις, ξέρω εγώ, 1000 άλλα ποιοτικά ή 500 άλλα ποιοτικά.
Τι θα πει αυτό, δεν θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε? Γιατί και πολλοί κόσμος, ξέρετε, μετά τον εμβολιασμό ή μετά την νόσηση πήγε και μέτρησε τον αριθμό των αντισωμάτων.
Ωραία.
Και το ξαναείπαμε ότι αυτό δεν είναι ένας δείκτης ο οποίος είναι ένας δείκτης που αν έχεις πάρα πολλά αντισώματα θα σε προστατεύσει ντε και καλά από το, από τον άνοσης.
Καταρχάς δεν ξέρουμε από ποιο επίπεδο και πάνω είναι προστατευτικά, έτσι.
Σωστά.
Γιατί τα αντισώματα μπορεί να είναι αντισώματα, αλλά υπάρχουν τα εξουδετερωτικά αντισώματα, αυτά μας ενδιαφέρουν, που εδώ δεν ξέρουμε ποια είναι, ποιο ποσό αντισωμάτων μπορεί να εξουδετερώσει. Και μιλάμε βέβαια λογικά.
Τότε τι νόημα έχουν αυτές οι έρευνες που τις επικαλούμαστε, και εγώ θα επικαλεστώ μία από το Κατάρ.
Ναι.
Λοιπόν, όπου λέει μια σημαντική μελέτη από το Κατάρ δείχνει ότι η προηγηθήσα λίμωξη από SARS-CoV-2 προστατεύει από συμπτωματικές επαναλυμώξεις από τον ίδιο τον ιό και τις μεταλλάξεις του, μεταξύ των οποίων και η Όμικρον.
Βέβαια, αυτή από το Κατάρ είναι πολύ σοβαρή μελέτη, είναι πανεθνική του Κατάρ.
Σήμερα ήταν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Τζον Χόπκινς.
Μα είναι πολύ καλή μελέτη αυτή. Νομίζω την έχω βάλει και στο ιστολόγιο μου.
Δεν ξέρω αν τη βάλατε, γιατί μπαίνω σε πολλά πράγματα εγώ και δεν θυμάμαι που τα βλέπω. Αλλά σίγουρα ήταν στο ιστολόγιο του Τζον Χόπκινς. Η αποτελεσματικότητα...
Αυτή η μελέτη την έχω βάλει, με συγχωρείτε, στις... πριν 2-3 μέρες, 14 Φεβρουαρίου.
Πιθανόν και
έχει δημοσιευτεί στο New England Journal of Medicine.
Λοιπόν, αυτή η μελέτη λέει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που μας είπε πριν από λίγο η κυρία Παπαευαγγέλου.
Ναι,
θέλω να πω, εγώ που μεταφέρω στον κόσμο πληροφορίες, σε ποια μελέτη ακριβώς πρέπει να σταθώ ή δεν πρέπει να λέω καθόλου για μελέτες?
Δεν
ξέρω τι να κάνω.
Αρκεί να αξιολογεί κανείς καλά τις μελέτες. Προσέξτε τώρα αυτό που είπε για το εμβόλιο, εφόσον το λέτε ότι το είπε, δεν το άκουσα εγώ. Το εμβόλιο όλοι πλέον παραδέχονται ότι αυτό το εμβόλιο που υπάρχει δεν καλύπτει διάφορες μεταλλάξεις και μάλιστα σε διάφορο ποσοστό. Δεν καλύπτει.
Ναι, αυτό το έχουμε πει, το ξέρουμε και το έχουμε εμπεδώσει.
Όμως η μελέτη αυτή που το καταλέει το αντίθετο πράγμα. Κύριε, νόσησες φυσική νόσηση. Και μάλιστα πήρανε ανθρώπους που δεν κάνανε μετά την νόσηση εμβόλιο. Νόσησες. Και εφόσον νόσησες, σε καλύπτει σε ποσοστό 90% για όλες τις μεταλλάξεις. Πλην της όμικρον, που εκεί η κάλυψη είναι 60%, αλλά και πάλι θεωρείται σημαντική αυτή το 60%.
Είναι πάνω από το μισό, δεν είναι λίγο.
Ναι,
δεν
είναι λίγο. Για μια διαφορετική μετάλλαξη. Και μάλιστα σε καλύπτει πάρα πολύ, αν δεν σε καλύψει για την νόσηση, σε καλύπτει για σοβαρή νόσηση και νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αυτά για τη φυσική νόσηση. Ενώ όλοι τώρα μιλάνε ότι το εμβόλιο δεν πιάνει. Δεν καλύπτει, το βλέπουμε στην πράξη. Και δεν καλύπτει και τις μεταλλάξεις. Πώς λοιπόν μας λέει μία μελέτη ότι είναι καλύτερη η τεχνητή ανοσία από τη φυσική? Μπορεί να παράξει ποιοτικά αντισώματα στο εμβόλιο στο βαθμό που παράγει ο οργανισμός?
Άρα λέτε, κύριε Καβαλιώτη, δεν είναι, έχει να κάνει με τον αριθμό, έχει να κάνει με την ποιοτική ανοσία, η οποία παραμένει.
Η οποία παραμένει, και προσέξτε και με την παραμονή, υπάρχουν και ειδικά αντισώματα, ειδικά κύτταρα ανοσιακά, τα οποία παραμένουν κρυφά μέσα στον οργανισμό και μπορούν να ενεργοποιηθούν μελλοντικά. Τα οποία
αυτή είναι η κυταρική μνήμη που λέμε.
Ναι, είναι και η κυταρική μνήμη, είναι ένα μέρος, είναι εντοβάθια αντισώματα, να μην μπλεχθούμε με επιστημονικούς όρους, αλλά που αυτό το πράγμα... Είναι λίγο δύσκολο να το κάνει το εμβόλιο. Αυτά κινητοποιούνται όταν έρθει πώς το λένε, η νέα επαφή
με τον ιό.
Παθογόνο.
Ναι, με
τον παθογόνο. Ναι, οποιοδήποτε να είναι. Λοιπόν, τα αντισώματα μέχρι τώρα ξέρουμε ότι και μηδέν να πέσουν.
Ναι.
Μπορεί να κινητοποιηθούν σε μια νέα επαφή.
Μάλιστα.
Έτσι. Και να αναπτυχθούν πολύ σύντομα και να προστατεύσουν. Εδώ όμως το εμβόλιο, όπως λένε, πέφτουνε. Δεν είναι μόνο ότι πέσανε αριθμητικά, αλλά η πράξη δείχνει ότι δεν ανεβαίνουν μετά για να προστατεύσουν. Αν τον αφήσεις,
δεν προστατεύουν μετά. Αυτός είναι και ο λόγος που μολύνεται ο κόσμος.
Ναι, αν τον αφήσεις με τις δύο δόσεις, με τη μία, με τις δύο που υποτίθεται ήταν οι,
ναι, τώρα
οι
δεν
αρχικές
είναι.
Δόσεις, τώρα είναι οι τρεις. Και με τις τρεις δόσεις, αν πέσουν αυτά στις 3-4 μήνες, εγώ δεν είναι, μα προδεικνύεται ότι μπορεί να ξανανοσήσει ο άνθρωπος, δεν κινητοποιείται, δεν βγάζει καινούργια αντισώματα. Ενώ με τη φυσική νόσηση και μηδέν να έχει,
ναι,
θα κινητοποιηθεί ο οργανισμός μετά και θα παράξει αντισώματα αν έρθει σε νέα επαφή. Και
γιατί...
με παλαιότερα εμβόλια, αν το πάμε και στα εμβόλια, αυτό γίνεται και στα εμβόλια, μετά μέχρι τούτε γνωστά, πείτε να σας πω, παράδειγμα, μπορεί να έχει μηδέν κάποια στιγμή, φεύγουν, δεν τα μετράς, αλλά ποτέ δεν ξαναρρωσταίνεις, διότι πολύ γρήγορα ερχόμενος σε επαφή με την υπατήτητα Β κινητοποιεί το οργανισμός και βγάζει νέα αντισώματα. Μάλιστα. Έτσι γίνεται σε όλες τις
γνώσεις. Αυτή είναι η γνώση η σταθερή που μέχρι γνώση. Τώρα είχαμε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καβαλιώτη, διότι με εντυπωσίασε πραγματικά αυτό το θέμα.
Πριν να με ρωτήσετε, ναι, παρακαλώ. Να σας πω κάτι πάνω σε
παρακαλώ,
αυτό.
Παρακαλώ.
Επειδή είπα την πατήντα Β,
ναι.
Να πω ότι το καινούριο εμβόλιο που έρχεται...
Ποιο, το Novavax?
Το Novavax και ένα ακόμη, δεν ξέρω
πώς... Της Ανόφη,
GSK. Αυτά είναι με την τεχνολογία που
την παλιά.
Ναι, αλλά παλαιότερη από τα mRNA. Είναι με την τεχνολογία που έχει το εμβόλιο της πατήτας Β, έτσι, αυτά που είπαμε για τη Β... Θεωρητικά θα πρέπει να το κάνουν και αυτά τα εμβόλια, ας πούμε, εφόσον έχουν τις ίδιες τεχνολογίες. Δεν τα ξέρω ακόμη,
ναι.
Δεν τα δοκιμάσαμε, θα δούμε.
Ναι. Πάντως για αυτούς που δεν ήθελαν να κάνουν το mRNA εμβόλιο, το οποίο είναι και σε πειραματική φάση, να μην το ξεχνάμε αυτό, θα πάρει...
Όχι, αυτό να μην το ξεχνάμε καθόλου.
Γιατί το 23 θα πάρει αδειοδότηση. Αυτό
ακριβώς.
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Μα νομίζω όμως και τα καινούργια είναι υπό επίγουσα χρήση. Δεν είναι...
Ναι, είναι υπό επίγουσα, αλλά είναι, βασίζονται σε παλιά τεχνολογία.
Ναι,
είναι
ναι,
αυτά
ναι.
Τα πρωτεϊνικά, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Ο οργανισμός μας, όταν δέχεται τον εμβολιασμό, παράγει αντισώματα. Έτσι δεν είναι? Όταν νοσεί κάποιος, επίσης παράγει αντισώματα. Τώρα, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Νοσεί κάποιος, μιλάμε για τη δεύτερη νόσηση. Και η σύσταση είναι, μετά τη δεύτερη νόσηση, να πάει να κάνει εμβόλιο. Σε ένα μήνα μάλιστα. Όχι σε τρεις μήνες, σε ένα μήνα. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει αντισώματα από την νόσηση και του δίνουμε και... τον πιέζουμε να χρησιμοποιήσει, να δημιουργήσει και άλλα αντισώματα από το εμβόλιο. Έχουμε μία υπερπαραγωγή αντισωμάτων. Αυτό είναι ορθό?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό επίσης δεν καταλαβαίνω με ποια λογική συστήνεται από την Επιτροπή.
Δεν είναι μία πίεση στον οργανισμό?
Αυτό, το να πιέζει στον οργανισμό συνεχώς να βγάλει αντισώματα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντίθετα αποτελέσματα.
Δηλαδή
ο οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί την υπερπαραγωγή αντισωμάτων ΣΑΗ, ας πούμε.
Και τι κάνει?
Δηλαδή πρέπει να τα μειώσει. Αν εμείς τον φορτίζουμε,
ναι.
Μπορεί να στρέψει προς τα αλλού, δηλαδή να πάει προς παραγωγή αυτοάνωσων νοσημάτων, ας πούμε, έτσι.
Μάλιστα.
Πιέζεται από αντισώματα και αρχίζει να δημιουργεί ιδίως αντισώματα έναντι των αντισωμάτων, των ιδίων αντισωμάτων, αυτοάνωσο γι' αυτό λέγεται.
Ναι.
Ή και κακοήθες, δεν ξέρω και αν μπορεί να γίνει, αλλά στα αυτοάνωσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να στραφεί, να εκτραπεί μάλλον, καλύτερη έκφραση είναι, ο οργανισμός, όταν υφίσταται τέτοια πίεση. Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει ή συστήνονται τέτοια πράγματα?
Δεν ξέρω. Βέβαια,
ίσως ένα σκεπτικό είναι ότι αφού νόσησε να του δώσουμε για να ενισχύσουμε τα αντισώματα, την ανοσία,
ναι.
Του. Αλλά για ποιο πράγμα να την ενισχύσουμε? Ο άνθρωπος νόσησε δύο φορές. Και να τον ενισχύσουμε
δεν είναι πολύ
για ποιο?
Σύντομο το χρονικό διάστημα.
Πάρα πολύ σύντομο, ένας μήνας. Μα πάρα πολύ σύντομα και ειδικά σε ενήλικα άτομα, δεν είναι παιδάκια τώρα που αρχίζουν.
Το ανοσιακό του σύστημα δεν είναι και στα καλύτερά τους.
Ναι, και ειδικά σε μεγάλες ηλικίες, από 60 και πάνω, ξέρουμε ότι το ανοσιακό σύστημα σιγά σιγά
εξασθενεί, ας πούμε. Εδώ δεν θα έπρεπε αυτές οι ηλικίες, οι οποίες κινδυνεύουν και περισσότερο από το να νοσήσουν βαριά και να πεθάνουν ή άνω των 60, δεν θα έπρεπε να είναι κανείς πολύ προσεκτικός
πάρα
σε αυτά τα σκευάσματα? Ναι, εμβολιασμός για να καλυφθούν και να προστατευτούν και από νόσεις και από θάνατο. Αλλά η δοσολογία, το χρονικό περιθώριο που μεσολαβεί ανάμεσα στο ένα και στο άλλο.
Εγώ το μεσοδιάστημα με φοβίζει, που είναι πολύ μικρό. Όσοι ασχολήθηκαν με εμβόλια και με νοσολογία ξέρουν ότι τα μεσοδιαστήματα δύο δόσεων δεν μπορεί να μικρύνουν κάτω από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Να μεγαλώσουν όμως μπορούν. Δηλαδή να πάνε πίσω-πίσω, να μην είναι ένας μήνας, να είναι ενάμιση, να είναι δύο, να είναι πέντε. Αυτό δεν μας πειράζει. Ίσα-ίσα, όσο πιο μακριά είναι η επόμενη δόση, τόσο καλύτερη αντισωματική απάντηση κάνει το άτομο. Για ένα φυσιολογικό άτομο, ενήλικα ή παιδί λέμε, έτσι. Βέβαια, όσο το πάμε μακριά, πιθανόν να μην προστατεύεται, γιατί δεν επαρκεί η μία δόση και θα ήθελε ένας βασικός εμβολιασμός δύο-τρεις δόσεις ανάλογα με το εμβόλιο. Αλλά αυτό είναι πάγια αρχή. Όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερα να απομακρύνεις την επόμενη δόση παρά να την...
Συντομεύεις το διάστημα, ναι.
Και ωραία. Εδώ μας λένε το... Μα στη δεύτερη νόσηση, κύριε Κεσίνου, στη δεύτερη νόσηση θα βάλουμε σε ένα μήνα εμβόλιο. Δηλαδή πόσες φορές θα νοσήσει ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη νόσης είναι πολύ ελαφρά και πιθανόν γίνεται ή γιατί έχει αλλάξει πολύ το στέλεχος.
Ναι, έχουν μεταλλάξει.
Είναι διαφορετικό και γι' αυτό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο.
Τώρα, κύριε Καβαλιώτη, να πάμε αλλού, γιατί έχω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα και δεν θα προλάβουμε. Οπότε θέλω, πρώτα θέλω την εκτίμησή σας. Πώς γίνεται? Έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου στην Ελλάδα και έχει νοσήσει και ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή έχουμε σχεδόν καλυμμένο τον πληθυσμό σε ένα ποσοστό άνω του 90%. Πώς γίνεται να έχουμε...
Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.
Ναι.
Και έτσι είναι.
Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται να έχουμε τόσο υψηλό αριθμό θανάτων, κύριε Καβαλιώτη, το εξηγείτε? Σύντομη
αυτό
απάντηση.
Είναι μια δύσκολη ερώτηση.
Ναι. Ναι.
Αυτοί οι θάνατοι που λέτε, εννοείται για τους θανάτους από κορονοϊό?
Ναι, πάντα, μέσα στην πανδημία είμαστε.
Ναι. Κάθε μέρα βλέπουμε 100 θανάτους, περίπου. 80, 90, 102.
Εκεί είμαστε σταθερά.
Είναι απαράδεκτο, δεν δικαιολογείται από κανέναν, μας επιπυλίζουν την καραμέλα, μα οι ανεμβολίαστοι, οι μεγάλοι ηλικιωμένοι που κινδυνεύουν κτλ. Δηλαδή, όταν ο κύριος, πώς τον είναι, ο γραμματέας που λέει τα νούμερα των εμβολιαστών, λέει ότι οι άνω των 65 ετών έχουν εμβολιαστεί κατά 90%. Μένει ένα 10-9% από αυτούς νόσησαν κάποιοι, έτσι δεν είναι? Ένα 3-4-5% έχει νοσήσει. Μένει ένα 5% λοιπόν.
Αυτό το 5% μας δίνει αυτούς τους θανάτους.
Αυτό δηλαδή δημιουργεί τους θανάτους.
Ναι,
αυτό είναι που είναι όλοι άνω των 70 ετών με υποκείμενα. Μα εσείς ήδη λέτε ότι εμβολιάστηκε το 90 και πλέον. Πώς το δημιουργεί αυτό? Δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση.
Μάλιστα.
Και είναι ακατανόητο πλήρως αυτή η υπερβάλλουσα θνητότητα και δεν μιλάει κανείς. Αλλά μα εμβολιαστείτε. Ξέρετε ότι μου γεννιέται στο μυαλό η υπόθεση, μπορεί να είμαι λάθος, δεν ξέρω, ότι δεν είναι ότι το ίδιο το εμβόλιο μπορεί να μεταδίδει, και όχι αν κολλήσει ο εμβολιασμένος.
Άλλο το ένα,
άλλο το άλλο, καταλαβαίνετε.
Τι ναι, εννοείται να μεταδίδει.
Τρελό αυτό που λέω. Σου λέει, κάνεις το εμβόλιο και σου μεταδίδει το εμβόλιο την ακίδα την οποία την παράγει ο ίδιος ο οργανισμός.
Και έτσι αρρωσταίνεις. Και μεταδίδεις. Δεν ξέρω.
Αυτό είναι μια υπόθεση λίγο εξτρήμας.
Ναι, παρά είναι εξτρήμας. Την αφήσουμε αυτή την υπόθεση.
Ναι, αλλά πώς να δικαιολογήσουμε ορισμένα πράγματα.
Λοιπόν,
και γιατί
υπάρχουν και είναι και πολύ παραγωντικό όμως, κύριε Καβαλιώτη, έτσι δεν είναι? Και το σύστημα υγείας είναι ένα σώρο πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι. Και τιμωρείς τον άνω των 65 το
αυτό
συνταξιούχο.
Αφήστε το εξαντλήσαμε. Λοιπόν, να πάμε... Το εξαντλήσαμε αυτό. Δεν πρέπει να τους τιμωρούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά βγήκε μια...
Όταν το 90% έχει εμβολιαστεί. Δεν τρέπονται λίγο δηλαδή.
Λοιπόν, κύριε Καβαλιώτη, κανονικά αυτή την εποχή θα έπρεπε να έχουμε έξαρση της γρίπης. Έχουμε μόλις 3 λεπτά στη διάθεσή μας.
Τι είναι, Φεβρουάριος?
Φεβρουάριος, μέσα Φεβρουαρίου είμαστε. Κανονικά έπρεπε να είναι στο πικ της η γρίπη. Τώρα δεν έχουμε καθόλου γρίπη. Και έχουμε κάτι πολύ λίγα, ελάχιστα περιστατικά στη Βόρεια Ελλάδα, τίποτα δηλαδή.
Αυτό που λέγανε ότι θα πέσουν δύο λοιμόξεις μαζί, θα θερήσουν τον κόσμο.
Ναι, αυτό το θυμάστε στην αρχή του φθινοπόρου.
Λοιπόν, όταν άρχισε η πανδημία, είχα γράψει μια εκτενή ανακοίνωση και στο Λίμο, στο περιοδικό βοήθος και στο ιστολόγιο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε γρήπη τη στιγμή που έχουμε μια πανδημία από έναν άλλον ιό. Όπως και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά.
Γιατί δεν έχουμε γρήπη, είναι τα μέτρα που παίρνουμε.
Ένα μέρος είναι αυτό, με καθαρά χέρια, απομάκρυνση, αποστάσεις δεν έχουμε, μάσκες φοράμε και τα λοιπά. Ναι. Και άλλο είναι ότι δεν μπορεί ο οργανισμός, οι υποδοχές καταλαβαίνονται από ένα παθογόνο, δεν μπορούν δύο μαζί. Μπορεί να γίνει αυτό στην ιατρική, μια λοιμόξεις από δύο έτη, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Αλλά έχουμε και πολλές προφυλάξεις λαμβάνουμε, έτσι είναι.
Κυρίως είναι οι προφυλάξεις, έτσι δεν είναι.
Με το αναπνευστικό.
Ναι. Αναπνευστικός ιός, οι μάσκες τελικά.
Δηλαδή αυτός ο πανικός για να εμβολιαστείτε και θα πεθάνετε και θα κάνετε από τη γρήπη και από τέτοια, ίσα ίσα για να πουλάμε τα εμβόλια. Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Ξέρω, νομίζω ότι πολλά πράγματα σε αυτή την πανδημία και ειδικά σε αυτή τη φάση της πανδημίας δεν δικαιολογούνται και δεν βγαίνει κανείς από αυτούς τους επισήμους που μας ενημερώνουν αντί να κάτσουν να μας λένε νούμερα, να μας αιτιολογούν γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό και το άλλο και το τρίτο.
Μάλιστα. Κύριε Καβαλιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Καβαλιώτη. Γεια σας.